Liepājas reģionālajā slimnīcā onkoloģisko speciālistu koncīlijs tika izveidots pirms 10 gadiem. Kopš tā izveidošanas koncīliju vada uroloģe, onkoloģe, ķīmijterapeite Dzintra Litauniece. Viņa kliedē šaubas par to, vai slimnīca tiks galā ar pacientu plūsmu no onkoloģiskās klīnikas.
Ja mēs runājam tieši par šo gadu, izlīdzinot tās šaubas par piejūras slimnīcas slēgšanu un onkoloģisko slimnieku pamestību šai pilsētā, tā tas nav. Visi tiek pieņemti, kuri vēlas šeit griezties un vai turpināt ārstēšanos, jeb pirmreizēji pacienti. Ja. Nav mums tik liela tā noslodze ar onkoloģiju, jo mums ir daudz to speciālistu, kuri spēj izvērtēt un ārstēt, operēt onkoloģisku patoloģiju.
Liepājas reģionālajā slimnīcā tika izveidota arī jauna darba vieta. Tas ir koordinators, kurš strādā ar onkoloģiskajiem pacientiem. Koordinātora Rigonda Kalna skaidro, kāda ir situācija šobrīd.
Visbiežākā problēma tātad pacienti ir apjukuši, teiksim, kur viņiem doties, kādu speciālistu tieši viņiem vajag, un tad es arī viņiem palīdzu saprast, kāds pakalpojums viņiem ir vajadzīgs, un tad nodrošina pēc iespējas, pēc vajadzībām arī šo pakalpojumu pieejamību. Tātad pacienti, kam ir nepieciešami medikamenti vai kāda cita akūta situācija, viņiem pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta. Pēc vajadzības, tātad pēc iespējas ātrāk, tātad nedēļas laikā. Savukārt tie pacienti, kas ir dinamiskā novērošanā, tātad tie hroniskie pacienti, tiem tad arī plānveidīgi mēs plānojam, teiksim, pierakstu.
Pašlaik situācija ir stabila un ir iespējams nodrošināt pakalpojumus, spriež onkoloģa ķīmijterapeite Zinaīda Štāra. Tajā pat laikā pacientu skaits tikai palielinās un gadījumi paliek arvien sarežģītāki. Pārsvarā tiek diagnosticēti zarnu vēži, olnīca audzēji un plaušu audzēji vīriešiem.
Tieši tāda pat tā statistika, kā viņa ir Latvijā, NVD dati, ne ar ko mums neatšķirās. Tas ir tā, bet mēs principā ārstējam visu lokalizāciju. Tikai jārēķinās ar to, ka mums nav, un mums arī nebūs torakālā ķirurģija visticamāk šeit, jo tā būs divi centri Rīgā, un es domāju, ka tas arī nav vajadzīgs, bet pārējo terapiju viņi var saņemt un saņem šeit. Nu, protams, mums ir ar to, ko mums ļoti daudz strādā, mums ļoti daudz ir prostatas audzēji, jo uroloģijas centrs ļoti aktīvi strādā, kolorektāli audzēji, tas tās lietas, ko šeit uz vietas operē un strādā, tās ir vairāk, jā. Bet tā, principā, mums statistika neatšķirās. No.
Līdz šim slimnīcā ir attīstījusies vairoga dziedzeru ķirurģija, hematoloģija. Tagad pienākusi kārta arī krūts vēža ķirurģiskai ārstēšanai, kas pagaidām vēl notiek piesaistot citus vadošus speciālistus, uzsver onkoloģe Dzintra Litauniece. No pagājušā gada novembra ir uzsākta krūts vēža ķirurģiskā ārstēšana un tiek veiktas ne tikai sektorālās rezekcijas un krūts ablācijas, bet arī rekonstrukcijas operācijas, kas līdz šim Liepājā nebija iespējams.
Mēs plānojam tomēr arī pievērsties krūts vēža ārstēšanai. Ir zināmas iestrādes, ir iepirkta aparatūra, ir speciālisti procesā, kuri apgūst šo māku vai mākslu. Nu, ir jau arī diezgan nopietni certifikāti iegūti, bet mēs šo līniju attīstīsim.
Ķirurgs Māris Naļivaiko uzsver, ka onkoloģiskie pacienti kļūst ar vien gados jaunāki.
Katru gadu, diemžēl, tas skaits ir liels, un kā par apbēdinājumu man un pārējiem, tad tas vēzis paliek vien jaunāks. Ja mēs agrāk domājam, ka 40-gadīgam pacientam vēzis ļoti reti, diemžēl pirms dažām dienām jānos. Nodaļā ja mēs redzam ļoti daudz tos pacientus. Otra sadaļa ir darbs ar pacientu un viņu piederīgiem. Piederīgie ļoti daudz brīžos nesaprot, kāpēc tā ir. Viņi ir sabiedrība tendēta, diemžēl, negatīvi uz medicīnu. Nav prestiža medicīna. Jūs paši to zinat.
Neviens neoperēts pacients Liepājā nepaliks, mierinot iedzīvotājs, saka pieredzējušais ķirurgs Māris Naļivaiko. Slimnīcā strādā divi onkologi ķīmijterapeiti, onkologs, ginekologs, hematologs, staru terapeits, radiologi, diagnosti. Ir ķirurgu un anesteziologu, reanimatologu komanda. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.